Маңғыстау айтыс-күйлер дәстүріндегі тағы бір ерекше үрдіс ол құлшар кешінің қызбен және кемпірмен айтысы. Құлшар ел аралап келе жатып бір ауылға түседі. Түскен үйіндегі қыз да шешесі де асқан күйшілер екен. Мен күй тартқанда қыздар айнала қамалап отырушы еді деп қызқамаған күйін орындаса, сонда қыз талай мықтымын дегендер бұл арадан жеңіліс тауып қашып құтылатын дей келе атшортақ күйіне басады. Тыңдап отырған кемпір, сендер де менің қасымда күйшімін деп отырсыңдар ма? Бізде жас болғанбыз, талай күйді шалғанбыз деп кербез керікпенен түт жүркін сықсақ тіпті аталат екі күйді қатар орындаған екен. Қашып шыққан құлшар кебіс қалған күйін шығарған екен. Розаның орындауында осы айтыс циклынан кербез көрік күйін тыңдайсыздар.